Estamos a pechar o curso académico tamén na universidade. Hoxe en COPE contamos co vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, Jorge Soto. Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde, Silvia.
Podemos dicir que as facultades de Pontevedra sacaron unha boa nota no que foi manter as clases presenciais sempre que se puido e seguir dando clases online tamén cando foi obrigatorio?
Mira, non quero ser exagerado, pero eu son de matrícula de honor. Eu penso que matrícula polo baixo, polo baixo. A verdade é que estamos contentos nese sentido, ¿no? Porque hai que pensar que foi todo un hándica, ¿no? Artellar solucións a sobre todo no que se refire a avaliación, ¿no? Do alumnado. Bueno, en ese sentido penso que estivemos a bandeira a nivel español, ¿no? Co campus remoto, ¿no? Noso, ¿no?
Sí, co campus remoto para iso, para seguir as clases e tamén os exames foron en xeral todos presenciais, que iso tamén, igual que as clases no que o ensino obligatorio en outros puntos de España, non tuveron sempre clases presenciais aquí en Galicia, que sí que se puideron manter.
Efectivamente, no, aquí hubo un pouco, estivemos a traballar cos decanos, coas decanas, ¿no? Para ver as mellores solucións, dependendo dos espacios, ¿no? Son eles os que mellor poden dicirnos como, bueno, pues, artellar exámenes, como podía ser a presencialidade en diferentes momentos, ¿no? Nese sentido, pois, houve un pouco de todo, ¿no? Xeralmente, cando se fala de exames, pruebas de avaliación, bueno, pues, a presencialidade é un arma que se utiliza, ¿no? Porque que nos dá tamén moitas garantías, ¿no?
Claro, maior garantía de obxectividade e de
correcto,
que todo funciona como debe.
Correcto.
E funcionou tamén o sistema de facer test de coronavirus aleatorios durante o curso?
Funcionou e moi ben. Eu estuve, a verdade, que foi unha cousa estupenda, ¿no? Porque dache un pouco a medida, ¿no? de como respira o campus, ¿no? En ese sentido, bueno, pois, a verdade é que hai que tamén agradecerte a toda a comunidade, ¿no? Porque se respetaron en todo momento as medidas, as garantías, ¿no? Todo o que foi o sistema, ¿no? De prevención. E bueno, a verdade é que en Pontevedra apenas tivemos rastros deste pesadelo, ¿no? que a pandemia, ¿no?
E agora que xa estamos nunha situación que permite recuperar as cerimonias de graduación, vai ser posible xa?
Mira, estaban chamando estes días, ¿no? Tanto decanos ou decanas como alumnos, comentando un pouco eso, ¿no? Eu que lle decía aos decanos que, o sea, si os actos de graduación sempre cando cumplamos coa normativa, ¿no? O sea, non hai outra. Entón, o que non se pode facer é meter nun espazo reducido a 1000 personas. Non se pode. O sea, decir, aquí que guardar distancia de seguridade de 1,5 metros, etcétera, etcétera. O sea, o que significa que posiblemente os pais non poden estar.
Claro.
É así. Eles queren, bueno, que é normal, ¿no? Todos queríamos. Eu teño unha rapaza de 11 anos que este ano marcha do colexio e tamén está na mesma. O sea, decir, aquí cada un según a feira, ¿no? Según como lle toque, ¿no? En ese sentido, todo el mundo quere ter ese día especial, ¿no? Cos pais e tal. Pero as medidas son as que son, ¿no? Debemos respetarlas. Entonces, hai centros que, por exemplo, eu mañán vou estar en Ciencias de Educación e do Deporte, que son moitos alumnos os que se van a, de alguna forma, ¿no? Van a vamos a despedirlos, ¿no? Ese día. E o que decidiron foi facer, bueno, pues según os grados, ¿no? Facer 3 cerimonias seguidas, e entre elas limpieza, etcétera, etcétera, e tal, ¿no? O sea, desde as 4 hasta as más o menos 8, 8:30 da tarde, ¿no? En outro caso, en fin, en Forestais queren facela fora, na rúa. En outro caso, con a selección de enfermería, van facela en Príncipe Felipe. Uh-huh. E os demais teñen decidido, pues, por ahora non facer nada. A mellor a retoman en setembro, non sei moi ben aún o que queren facer. En algún caso, incluso, teñen decidido que non queren facer este ano.
Que é
complicado, ves,
pero sí, buscando as fórmulas, pois en ocasións pode ser posible tamén, e polo menos celebralo entre compañeiros, e non poden
claro.
ir todas as familias, pois polo menos iso, ese recordo.
Claro, o sea, para nós é importante, é un día importante para eles, ¿no? Entón, si un día importante para eles, tamén é para nós, ¿no? Porque ao final é unha especie de simbólica de despedida, ¿no? Cos profesores, o vicerrector ou o reitor, ¿no? Pero bueno, o que digo é o que hai que decir, ¿no? Que é cumprir coa normativa que neste momento está funcionando nos centros educativos universitarios, ¿no? Non hai outra, non podemos coller o pazo da cultura e meter ali a pais nais, abuelos, os rapaces, porque sería unha auténtica negligencia por parte da universidade, ¿no?
E se nos centramos no académico, vicerreitor, que lugar ocupan as carreiras ofertadas en Pontevedra dentro do mapa universitario galego?
Pois a verdade é que casi, bueno, pues, non quero ser exagerado, ¿no? Porque parece que a entrevista é un pouco así, pero bueno, vou dicir outra cousa que pode parecer exagerado, pero Pontevedra en este ano morre de éxito, o sea, no sentido de que tivemos moi por encima do 100% prazas, ¿no? O sea, é dicir, quedou moita xente fora. Bueno, podríase analizar, ¿no? Cal é o análise que hai que facer, ¿no? De por que moita xente elixe este campus de Pontevedra, este tipo de carreiras, ¿no? A mí se me ocurren varias, ¿no? Entre elas, pues, mesmo a calidade, ¿no? de a docencia que se dan neses centros, o mesmo campus, a oferta que temos a universidade, a oferta que temos académica, sociocultural, deportiva, etcétera, e depois creo que tamén é un caso importante, ¿no? Que estamos nun campus verde, nun green campus, nunha cidade tamén sensible, ¿no? cara a ciudadanía, ¿no? Entonces coincidimos en moitas cosas. E todo eso, ese conxunto de elementos, o peso que fan que Pontevedra, que o campus de Pontevedra, igual a cero, pero está bastante de moda, ¿no? E moita xente quere vir para aquí. De feito, este ano, saindo un pouco o tema do alumnado, teremos aquí un equipo de investigación punteiro a nivel mundial, con 9 personas de diferentes universidades del mundo, desde Cambridge, bueno, Leeds, etcétera, que queren irse a Pontevedra a traballar, ¿no? Gústalle a cidade, gústalle o modelo que levamos no campus. Penso que iso vai ser moi importante, porque vai facer moito músculo. Falamos de xente número uno nos seus campos en investigación, ¿no? Bueno, claro, para eso para nos é importantísimo, ¿no? Porque eso tamén, liderar un grupo de investigación dese calibre a nivel mundial, bueno, pues vaise ver en Pontevedra, vaise notar en congresos, etcétera, ¿no? Y eso tamén é moi importante para a cidade, ¿no?
E un grupo de investigación de que materia?
Bueno, eles traballan sobre todo en temas de sostenibilidade. Bueno, está liderado por Mario Pansera, que es un investigador que vino de Bristol, y italiano, y bueno, pues ayer estuvimos hablando también de eso, y va a ser un bueno, yo creo que es una apuesta importante de este campus y de la Universidad de Vigo por hacer un, bueno, pues cada día fortalecer, ¿no? Lo que es los grupos de investigación en este campus, ¿no? Va a ser importante.
Pois estamos pendentes desta boa novidade. Non sei se está previsto crear novos másteres no futuro aquí en Pontevedra ou graus.
Bueno, o futuro saberemos, ¿no? Agora mesmo, pois entre másteres e graus e tal, bueno, a Universidade de Vigo sacou 4 novas titulacións, por decirlo así. Nós temos diseño e creación, que sobrará para este ano que ven, como dixo ben o reitor. Eu a idea que teño como vicerrector e como líder aquí do equipo de Pontevedra é pedir, cando se abra o mapa de titulacións dentro de un par de anos, pedir, bueno, pues, luchar también, estar luchando por traer para aquí, bueno, pues algún grado máis que non deixa de ser riqueza, ¿no? Para a cidade.
Que estaría, sería, tibera esa idea rondando a cabeza de algunha titulación relacionada cos videoxogos, por exemplo?
No, non podo decir
non
eso.
Vale.
No, porque non podo, por exemplo, videoxogos, está Coruña traballando con eso.
Ajá.
Entón, a idea posiblemente iría por outro lado, ¿no? Pero eu penso que temos tempo, ¿no? para repensar un grao que sea moi atractivo, moi innovador. O sea, Pontevedra merece ese tipo de formación punteira, que sexa un pouco como é o campus, ¿no? Bueno, pues moderno. Entón, bueno, eso que pensalo moi ben, porque todas as universidades galegas van a pedir, claro. Entón, hai que estar aí moi con os deberes feitos e ter claro que nós como pontevedreses, como parte da cidade, tamén queremos loitar por facela cada día, bueno, máis grande, unha universidade, un campus de futuro, ¿no?
Pois nada, cando se confirme que irá anuncialo, aquí estaremos.
Ahí está.
Mentres, a ver
se
lle a ver se lle arrinco outro anuncio sobre o edificio da Xunta de Benito Corval, porque que lle falta para que a universidade se poda instalar nos últimos andares?
Nada, temos que ir ahora mismo, pues, dos cousiñas, ¿no? Unha é o tema do cableado para todo que é tecnoloxía. E despois do estilo, ¿no? non queda, non é moito, pero temos que ter moito, bueno, pues facelo ben, ¿no? O sea, porque vai ser un centro onde van a ir os grupos máis punteiros, onde va a estar a sede do Campus CREA, onde que tamén queremos meter un principio o novo grado, ¿no? de diseño. Co cal vai ser un edificio con bastante movimento, ¿no? Entón quedan unos remaches, temas máis que nada que son de, bueno, pues de como diría, de última hornada, ¿no? Intentaremos que este ano podemos xa decir que bueno, podríamos evitarlo xa, ¿no? Pero bueno.
Igual en setembro é demasiado pronto.
É pronto. Estuve, bueno, falando con a xente que está detrás de todo o proxecto e que estamos aí e tal, e pronto, porque sabes que pasa, Silvia, o tema da pandemia dese ano foi para nós moi duro, ¿no? Tiñamos un montón de proxectos e de cuestiones que hubo que parar e priorizar en outras, ¿no? E cando digo priorizar en outras, voume a referir a xente, ¿no? Quero dicir que de repente te atopas con que tens que sacar becas porque hai pais ou nais que teñen eres, ¿no?
Sí.
Artes, ¿no? Co cal a universidade ten que estar ao servicio das personas, é o primeiro, por encima dos edificios. E non só o que teñamos claro é que ninguén iba a quedar sin un ordenador, ninguén en ninguna parte de cualquier pobo, aldea, iba a quedar sin conexión a internet para poder atender as clases, ni ninguén iba a quedar sin unha bolsa, sin unha beca, porque sus pais non poden pagar a matrícula. Entón, para nós era como universidade das personas, como o que máis priorizamos, foi o primeiro.
Pois nos non imos presionar por esa data para poder instalarse no edificio da Xunta, quedámonos con iso, con priorizar o que foi as persoas por riba dos edificios, sen ninguna dúbida.
Por suposto, eso foi todo o equipo reitoral o tuvo claro desde o primeiro momento, ¿no? O sea, hai uns presupostos aprobados, pero de repente te atopas con que a universidade ten que estar a altura, ¿no? Eu penso que estivemos a altura en ese sentido, ¿no? E se hai que parar cousas, se paran. Non pasa nada. Xa se retomarán. Pero primeiro a xente, son as personas. Son os nosos alumnos e alumnas, por suposto.
Pois primeiro o estudantado da Universidade de Pontevedra, algúns deles que agora neste mes de xuño van celebrar a súa graduación e outros que rematarán os estudos nesta época tan complicada que lles tocou vivir. Hoxe quixemos falar de como foi este curso especial co vicerreitor do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Jorge Soto, moitísimas grazas.
Gracias, muchísimas gracias, Silvia.